Гаворыць радыё Свабода у Менску 21 гадзіна. Сёння ў праграме. Гомельскі гарвыканкам не даў дазволу на выкарыстанне залы палацу культуры фестывальны для сустрэчы гараджанаў з Аляксандрам Мілінкевічам. Хто стане наступнікам патрыярха маскоўскага і ўсея Русі Алексія II? Якія шанцы заняць гэтую пасаду мае мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт? Да амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які ляжыць у медычнай частцы Магілёўскай 15-й калоніі, не пусцілі незалежнага лекара. З розных гарадоў Беларусі прыходзяць звесткі пра радыкальныя захады дзеля ўратавання прадпрыемстваў ва ўмовах эканамічнага крызісу.
У студыі навіну Алексей Знаткевіч, і я пачну з паведамлення з Менску. Спецназаўцы затрымалі шэраг моладзевых актывістаў, якія ладзілі ў Менску акцыю салідарнасці са зняволеным Аляксандрам Баразенкам. Спачатку на вуліцы Валадарска, каля следчага ізалятару, а потым прайшлі разам з двума дзясяткамі актывістаў на Кастрычынскую плошчу. Удзельнікі акцыі павялі нашай карэспандэнцы, што на плошчы спецназаўцы пачалі ўсіх збіваць, і болей за ўсё дасталася дзяўчатам. Затрыманых пасадзілі ў міліцэйскі варанок і адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну. Я нагадаю, панядзелак к 14-й гадзіне ў цэнтральным судзе Менску пачнецца суд над Аляксандрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у акцыі пратэсту ў студзені за змену эканамічнай палітыкі Беларусі. А цяпер да падзеі ў свеце. Трымальнікам патрыяршага пасаду расійскай праваслаўнай царквы абралі мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла. Мітрапаліт Кірыл – кіраўнік аддзелу вонкавых царкоўных сувязяў. Ён будзе кіраваць царквой да абрання на памесным саборы новага патрыярха. Дата сабору будзе вызначаная пасля пахавання патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Алексія II, якое пройдзе 9 снежня ў Багаяўленскім катэдральным саборы ў Маскве. Ніколя Сарказі, прэзідэнт Францыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, не здолеў дамовіцца з лідарамі цэнтральнай ўсходняй еўрапейскіх краінаў чальцоў Еўразвязу аб пляне скарачэння выкідаў парніковых газаў. Абраны прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння ў радыёзвароце агучыў некаторыя пункты сваёй праграмы эканамічнага аднаўлення. Праграма прадугледжвае стварэнне 2,5 мільёнаў новых працоўных месцаў. Абама сказаў, што ягоная адміністрацыя сярод іншага накіруе грошы на абнаўленне інфраструктуры і мадэрнізацыю школьных будынкаў. Расійскія сілы бяспекі ўзялі штурмам гатэлю Дагестане, дзе паводле іх знаходзіліся група ваяўнікоў. Загінулі 2 ваяўнікі і адзін расійскі афіцэр. Індыйская паліцыя паведаміла, што затрымала 2 падазраваных у датычнасці да нападаў у горадзе Мумбай, калі загінулі болей за 170 чалавек. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Гомельскі гарвыканкам сёння не даў дазволу на выкарыстанне залы Палацу культуры фестывальны для сустрэчы гараджанаў з экс-кандыдатам на прэзідэнта Аляксандрам Мілінкевічам. Не знайшлося ў горадзе і любога іншага памяшкання, як прасілі актывісты. Гаворыць рэгіянальны каардынатар стваранага руху за свабоду Владзімір Кацора.
Сегодня я отримал отказ с гарвыканкама, где фактично нам отмовляют в проведении встречи, посылающиеся на то, что новогодние святы, некие ремонты проходят у дворца города Гомеля. Уладам непожиданы проведение встреч с любыми политиками, тем больше с такими, как Мілінкевіч.
Сустрэча Гамельчукоў з экс-кандыдатам на прэзідэнта, лаўрэатам прэміі імя акадэміка Сахарова, замаўлялася на 8 снежня. Планавалася абмеркаваць цяперашнюю эканамічную і палітычную сітуацыю ў краіне. Як вы ўжо, магчыма, чулі ў выпуску навінаў, трымальнікам патрыяршага пасаду Рускай праваслаўнай царквы абраны мітрапаліт Смаленскі Калінінградскі Кірыл. Мітрапаліт Кірыл будзе кіраваць царквой да абрання на памесным саборы новага патрыярха. Якія шансы заняць найвышэйшую пасаду ў расійскай праваслаўнай царкве мае патрыяршы экзарх усіе Беларусі мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт? Адказ на гэтае пытанне шукаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Митрополит Филарет пролетел в Москву с Австрии, где он находился на лекавании. Митрополит Филарет у 80-е годы узначальвал отдел внешних церковных стосунков Московского патриархату. Про шансы быть обранным на одну из посадов представник белорусского экзархату архимандрит Алексей Шинкевич сказал.
Ну вот такие шансы, как и у остальных. тут не йде розмова об тим, каб той ці інший архірей, який нам відомий, став патріархом. Перш за все, гэта буде рішати увесь архірейський собор. Ми сподіваємося, що буде обраний той патріарх, який потрібен менавіто сьогодні. Церкві православної, яка вельми хутка, вельми повно розвивається. И мы сподіваємося, что будет обранный патриарх молодого узросту, перед за все, вельми активный, адукованный, и глубоко ведая життё как на каноничной территории церкви, так и добре ведая життё христианского света.
Кандидат філазофскіх наук Алесь Анціпенка лічыць малаверагодным абранне мітрапаліта Філарэта на адну з кіроўных пасадаў Расійскай Праваслаўнай Царквы.
Мне падаецца, што супраць узрост некаторыя праблемы і ёсць папросту больш актыўныя людзі, якія абазначылі сваю пазіцыю як такую больш пра нацыяналістычна-расійскую, скажам, з элементамі шавінізма. Таму Філарэт мае найменшыя шанцы заняць гэты пост. Мы папросту з'яўляемся зараз сведкамі чарговай хвалі росту расійскага шавінізму, так што думаю, што ў гэтай хвалі і будзе адбывацца абранне чарговага патрыярха.
Адносна значэння дзейнасці патрыярха Алексея II спадар Анціпенка адзначыў:
патрыярх і тыя, хто стаялі за ім, былі заўсёды супраць хоць якой нацыяналізацыі царквы і, безумоўна, імкнуліся захаваць такую маналітнасць рускай праваслаўнай царквы як інструмента уладнага ўплыву. І таму зусім не выпадкова, напрыклад, што прэзідэнт Александр Лукашэнка заўсёды знаходзіў паразуменне ў праваслаўных колах. Бо правасейскія арыентацыі яго супадалі з гэтай калоўнай магістральнай лініяй рускай праваслаўнай царквы за межамі Расіі.
Кіраўнік Беларусі выказаў спачуванні з нагоды смерці патрыярха. Ён адзначыў, што для яго падтрымка Алексея II заўсёды была апорай. Паводле кіраўніка прэс-службы прэзідэнта Паўла Лёгкага, пакуль не вызначана, ці паедзе Александр Лукашэнка на пахаванне патрыярха.
Пакуль мы должны услышаць, какие рішэнні прымет священный синод для начала. Вот как придет пара, так мы вам сообщим.
Тым часам у праваслаўных храмах у Беларусі сёння адбыліся паніхіды, а ў Менскай епархіяльнай управе вернікі пакідаюць запісы ў адмысловай кнізе памяці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера наведаў у калоніі адвакат Зміцер Гарачка. Што новага ў справе Зельцера, гэта высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Эммануіл Зельцер по-ранейшему лежит у медичной частцы Могилевской 15-й колонии, куда его сместили уже 3 тыдні тому. Адвокат американца Змитер Гарачко оповел про стан здоровья своего подоборонного.
Все осталось без изменений. Он в больнице, давление 160/110, его слов. Но пока в больнице, то есть все без изменений. Единственное изменение, что врач, о котором шла речь, что должен был приехать, я так понимаю, посольство отказали в этом.
В амбассаде США в Беларуси 5 снежня поведомили, что белорусские влады отмовили у огляде Зельцера незалежным лекарам из США, який раней уже оглядал американца и забил выснову, что Зельцеру терминово необходимо лечение в умовах цивильного шпиталя. Причины отмовы в амбассаде США не комментуют. Там нагадывают, что подчас опошней размовы относно Зельцера помеж наместником держсекретара США Даниэлем Фридом и министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым представник американского уряду черговый раз закликал вызволить вязня с гуманитарных причин. Адвокат Змітер Гарачка каже, что ягоная размова с Эммануілам Зельцером тягнулася каля паўгадзіны. Ён не выказывая ніяких просьбов, акрамя просьбы вызволить его, поведомил Змітер Гарачка. Вот что адвокат сказал про умову, яких зараз ведется лечение Зельцера.
То лечение, которое они там делают, оно как бы оказывается. Ну, это выдача таблеток, выдача вот этих микстур, это все происходит. Ему ж надо другое совсем профессиональное лечение. В условиях, скажем, стационара, гражданской больницы с врачами-специалистами по данной профессии.
Эммануіл Зельцер разом с секретаркой Ладленой Функ был арештован у Соковику в Менском аэропорте после прилета из Лондона.
Про новины у справе американского громадянина Эммануіла Зельцера рассказал наш корреспондент Олег Груздзілович.
Говорить и показывая свобода. Тыдзень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Европейская инициатива партнерства и Менск помеж Москвой и Прагой. Что переможе российская газовая пуга ці европейский перник? Ці подпорядкуется экономичный кризис загадом белорусского президента? Гэтыя темы, а так само головные подеи минулого тыдня в очима журналистов и слухачов «Свободы» сегодня в выпуску передачи обмерковывают директор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук,
аналітики Юрий Дракахруст і Ян Максимюк, супрацовники служби Алена Тиханович і Алексей Знаткевич. Глядзіце новий тиждень з Радіо Свобода у суботу у 18:10 на телеканалі Белсат. Белсат транслюється со спадорожников Сириус і Астра-1КР. Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі Свободи.
Тиждень з Радіо Свобода прогучить на наших хвалях пазней. Говорить Радіо Свобода. Реха фінансового кризису донеслася до білоруських регіонів. Коли у Мінську влади, пам'ятаючи хвилювання працьованих 90-х годів, не можуть дозволити вийти ситуацію з-під контролю, то з різних городів Білорусі приходять звістки про радикальні заходи для врятування підприємств. З тижневим оглядом економічних подій у Білорусі Ігор Корній.
На початку тыдня у Могилёвской области обвешаны режим жорсткой экономии. Плянуется, что тягом снежня будет сформованы стабилизационный фонд у померы 125 миллиардов рублёв. У Могилёвском облвыконкаме тлумачаць, чем выкликаны такие заходы.
Группа создана для работы с импортными закупками. Это возможность того, чтобы денежные средства, независимо от того, белорусские наши рубли, либо это валюта, максимально оставалась в стране. На второй план отойдут вопросы приобретения легкового транспорта для чиновников и предприятий. Приобретение дорогостоящего оборудования, компьютерной техники.
Могилевский экономист Петр Мигурский, выказывая сумневу относно пленности таких заходов. И он звертая увагу на то, что фактично проваленная программа притягнения замежных инвестиций. Замест прогнозованных 110 миллионов долларов за 9 месяцев притягнуто менее за 60 миллионов. Экономить предприемством, коли на чем и застается, то головным чином на паперы. Неприемные новины с городни подає наш корреспондент Михаил Корнеевич. Предприемство «Эдем» у вёсцы Гожа Гарадзенскага району перайшло на скарочаны графік працы. Адпаведна, скарацілася вытворчасць, пачаліся звальненні. 10 гадоў «Эдем» займаецца выпускам офіснай мэблі. Практычна ўся прадукцыя ідзе на экспарт у Расію. Рабочие рассказали, как сусветный кризис закранул предприемство.
Работы практически нет. И чем дальше, тем хуже. Кого просят, кого в отпуск отправляют за свой счет. И сами много кто хочет уволиться. Смысла нет. Не платят. Даже на автобусе переедут, могут домой отправить. Нет работы. Загрудно. До 22-го работаем, может быть. А потом числа до 15-го. А дальше вообще прогноза никакого.
Працовники кажут, что боятся дня заробку. Навод не уявляют, сколько им налишать. До кризису заробок задовольнял. Выходило более за миллион рублей. У разных регионах страны начали зменшать вытворчасть филиалы Менского автозавода. Могилевский завод «Трансмаш» вырабляя автопричепы, гидравличные краны, коммунальную технику. Основной рынок сбыту – Россия и Украина. Однако покупники не забирают вырабленную продукцию. Как каже наместник генерального директора Петр Лапо, на заводской пляцовце стоят 166 прицепов.
Там у нас есть 160 прицепов, но не забирают почему-то россияне и Украины. Пока не забирают. И нам стояночку, мы уже звоним, забирайте или выгоняйте, мы же вам не будем ее хранить.
Ускладняется в эти дни ситуация и на Барановском заводе автомобильных агрегатов, які так само есть филиалом МАЗу, рассказывая один из майстров участку сборки.
Планы скоротились, амаль утроя, по равнанию з минулими місяцями. Заявок нема, склад затоварений. Виходимо в єднання від Біло та МАЗ. Це всі проблеми мазовські нас тичаться. Росія зараз вельми кепско розлічується.
Адміністрація підприємства справжує звістки, що витворчість спиниться у найближчий час. За воротами опинуться некілька сотень чоловік. Стало вядома, што крызісная сітуацыя абвастрылася ў Барановічах на прадпрыемстве «Гандальмаш» і Барановіцкім заводзе аўтаматычных ліній. Тыдзень адзначаны і першым стыхійным страйкам. Будаўнікі Магілёўскага ўправлення нумар 129 намагліся выплаты заробкаў толькі праз актыўныя дзеянні. Затрымка з выплатай справакавала страйк, у якім бралі ўдзел 30 будаўнікоў. Пасля гэтага кіраўніцтва трэсту «Лаўсан Буд» пераканала людзей выйсці на працоўныя месцы ды паабяцала выплаціць заробак. Тем часом керавництву письмово передаденное потребование подвысить заробок. На подставе листопадовского указу Совету министров зарплата будовникам мусила быть подвышенная амаль у полтора раза. Покуль администрация в роздуме. Однако, коли потребование не будет задоволенное, будовники знов обяцают обвестить страйк. Як показывая практика, большиня кризисных з'явов есть протягом отповедных процессов у соседних державах, найперш у России и во Украине. И от того, як будет развиваться ситуация на гэтых, головных для Беларуси рынках сбыту, будет залежать и добробыт белорусских предприемств.
У працяг эканамічнага агляду Ігора Карнея яшчэ адна навіна. Шмат для каго апошні тыдзень быў азмрочаны пастановай Савету міністраў. У мэтах эканоміі дзяржаўных сродкаў істотна зніжаная стаўка першага тарыфнага разраду ад 91 тысячы да 77 тысячаў рублёў. Гэта значыць, што мінімум на 15% скароцяцца ўжо снежаньскія заробкі працаўнікоў бюджэтнай сферы. Дагэтуль ад 1994 году тарыфная стаўка выключна павышалася.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Мы хацім свабоду выбраць дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свобода.орг.
Нагадаю, што вы зможаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. Гомельскі гарвыканкам не даў дазволу на выкарыстанне залы Палацу культуры фестывальны для сустрэчы гараджанаў з Аляксандрам Мілінкевічам. Хто стане наступнікам патрыярха маскоўскага і ўсея Русі Алексія II? Якія шанцы заняць гэтую пасаду мае мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт? Да амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які ляжыць у медычнай частцы Магілёўскай 15-й калоніі, не пусцілі незалежнага лекара. З розных гарадоў Беларусі прыходзяць звесткі пра радыкальныя захады дзеля ўратавання прадпрыемства ва ўмовах эканамічнага крызісу. Даследаванне свабоды пра наступствы таго, што ў Менску адсутнічае гарадское самакіраванне. У нашым апытанні гарадзенцы скажуць, што змаглі б зрабіць для іх гораду органы самакіравання. Апрача гэтага, у нашай сённяшняй праграме тыдзень з Радыё Свабода і Дом літаратара. Заставайцеся з намі. Я нагадаю, што вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю таксама, што нашыя праграмы можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. На нашым сайце свабода.орг вы таксама зможаце пакінуць вашыя меркаванні на конт таго, пра што мы расказваем у перадачах і друкуем на нашых веб-старонках. Нагадаю яшчэ раз адрас свабода.орг. А зараз даследаванне свабоды. З менскіх вуліцаў узнікаюць гандлёвыя шапікі, сотні гандляроў становяцца беспрацоўнымі, а жыхары сталіцы страчваюць магчымасць карыстацца звыклымі паслугамі. Праблемы парадкавання вулічнага гандля ў Менску зноў ставяць пытанне пра адсутнасць рэальнага самакіравання ў сталіцы Беларусі, перадае наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Два месяцы Марыя Ёфі ляжыць у ложку з дыягназам перадінфарктны стан. За гэты час у аддаленцу гандлёвага міні-пункту ў Малінаўцы раённыя ўлады папярэдзілі шапік праз колькі дзён знясуць. За 14 гадоў працы прадпрымальніца сплаціла тысячы даляраў падаткаў, давала зарабіць дзвюм гандляркам, бухгалтарцы і прыбіральніку, ды яшчэ добраахвотна прымусова пералічала ў раённы бюджэт мільёны рублёў на добраўпарадкаванне, развіццё раёну, на будаўніцтва дома міласэрнасці. Да сябе міласэрнасці Марыя Ёфе не дачакалася. Днямі чыноўнік у райвыканкаме на просьбу тэрмінаваць знос шапіку заявіў наступнае.
Сказаў: «Ха-ха-ха, а как это вы доработаете? Попробуйте лишних два дня переработать. У нас есть службы, которые могут справиться с вами в два счета. Санстанцию, налоговую, милицию. И нарушение быстро в раз найдем. И лицензии вы лишитесь буквально на следующий день. А еще и штрафы заплатите, что вы за год не наработали на эти штрафы. Вот какое отношение. На сегодняшний день у меня вопрос встает». Чисто откровенно говорю вам, где взять деньги завтра заплатить за квартиру.
Марыя Ёфі мяркуе, што агульнага рашэння пра знос шапікаў няма, і кожны выканкам дзейнічае самастойна, знаходзячы сваю падставу. Актывістка прадпрымальніцкай арганізацыі партнерства спасылаецца на вертыкальнікаў маскоўскага раёну сталіцы. Аднак кіраўніца гарадской управы гандлю Ларыса Камарова гэта рашуча абвергла. Паводле яе, зносу шапікаў папярэднічала шматгадовая праца чыноўнікаў.
Было несколько. Они пошли по порядочку, то есть эта работа ведется с 2000 года. Последнее решение было 25-80. По-моему, 7 ноября 2007 года, если мне не изменяет память, об графиках замены киосков на навесы.
Необходимость такой замены Мінгарвиканкам тлумачить добраупорядкованием городу. У какую сумму обойдется это добраупорядкование? Поводя звесток перспективы, до 2003 года, когда здарился первый наступ на уличный гандель, у Минску працавало 4000 шапиков. Зараз осталось не более за 100, и до конца года все их знищать. Лидер организации Анатолий Шумченко подлечил, новый шкляный павильон обыходится городскому бюджету от 4 до 5 тысяч доляров. И это без лику выдатков на асфальтование. Таким чином городский бюджет не долечивается десятков миллионов доляров. Анатолий Шумченко меркует, знести шапики загадал небыто сам керовник горвыконкаму Михаил Павлов.
И вообще везде и всюду многие относились спокойно к этим киоскам, а это только лишь его личная, не знаю, неприязнь какая-то. Вот не должно быть и все. Там ему звонят, докладывают, убрали сегодня столько-то, завтра уберем столько-то. Он лично объезжает, смотрит, чтобы не было ни одного киоска.
У 1990-х годах Мінгарвиканкамом керовал Михаил Маринич, який потом был министром внешнеэкономичных сувязей и амбассадором у Чехии и Латвии. Позднее Маринич пошел в оппозицию, спробовал вылучаться на президента, отсидел год у тюрьме. Былый политвязень пришел до высновы, что на чале такого великого города, как Минск, обовязково повинен стоять человек, выбранный напрост жихарами городу. Теперешняя система, при якой старшню фактично призначає президент, на думку Михаила Маринича, спораджає свавольство, некомпетентність і корупцію.
Строительство вот Минск-арены и микрорайон Лебяжный, который отдан Лужкову и его семье. Где мы с вами читали или видели, что прошел конкурс с участием иностранных инвесторов? Я этого не видел и не слышал.
Михаил Маринич провел приклад систему самокирования столицы соседней Литвы. Днями городская управа Вильни отмовилась от проведения на Новый год традиционного фейерверку на площади Демина. Мавлял, миллион доляру на пригожую забаву дорого. Лепш гэтые гроши накировать на покрытие выдатков городских транспортников. У темлику на парадкование уличных припынков. Деяние менских уладов, якія разбурают уже обсталеванные припынки, Михаил Маринич потлумачить не може. Громадская организация фонд Сапеги уже другое десятигодие пропагандует в Беларуси европейские принципы самокирования. Керовник фонду Мирослав Кобас отзначая, белорусские законы от этих принципов отходят все далей.
Они подпорядковываются вышестоящим органам кирования, там, скажем, районный центр, значит, областному и так далее. Но тогда отсюда возникает отказ на это питание. Что будет чиновник робить? Коли ему начальник загадает, он будет выполнять. Это залежит его лёс. А то, что громадянам там втульно, не втульно, это его не цікавить.
Уладальница знесенного у Малиновцы шапика Мария Йофе каже, что николи б не голосовала за призначенного мэра на вольных выборах, как такие проводились.
Ну почему его назначают? По каким заслугам идет назначение? Где-то что-то хорошо делает, лоск наводит, а внутреннее все, а страдания людей и все остальное. Люди должны этим заниматься, а не кто-то там назначать.
Доследы свободы.
Закранутыя ў даследаванні Алега Грузділовіча праблемы існуюць, вядома ж, не толькі ў Менску, але і ў іншых гарадах Беларусі. Міхал Карневіч пытаўся ў жыхароў горадні, што б маглі б зрабіць для іх гораду органы самакіравання.
Наш бы город и был на самой справе город-музей, а не то, что робится теперь. Потому что это от людей было. И люди сами решали, у каких мог им жить.
Есть местовый бюджет. И на сегодняшний день делится неведомо кем и я. Тем больше не контролируется. Коли соправданное самокирование, депутаты вызначают, что необходимо робить. Жилево-коммунальную господарку поднимать, местовый транспорт. И слать ходники по всем городе плиткой, спиловой, древой.
Наш город был, как и раньше, стал лидирующим городом Беларуси, потому что на самые умные люди живут.
Ближе до всего, до Европы и к Западу.
Нас притесняют из-за этого. То, что мы к Западу, нас недолюбливают, минчане.
То, что люди, которые будут в местном самокировании, они ведают проблемы нашего города, и они их могут решать так, как это треба, а не так, как это лишится у Минску.
Каждому человеку было бы больше возможностей решить свои питания, которые возникли у людей.
Для галерей и инших культурных установок возможно, не была бы такая великая арендная плата. И люди долучались больше до культуры.
Было бы больше корыстно городу, это докладно. Люди думали бы, например, про историчность нашего города. И реконструкция в целом могла бы идти неким иншим шляхом. Больше там грунтовно наша там спадщина тут бы отшивалась.
Жихары городни отказывали на питание, что могли бы сделать для их города органы самокирования.
У новым выпуску «Дому литератора» вас чакая сустрэча с Пётрам Садоўскім, аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на выбраныя творы ксяндза Адама Станкевіча, што пабачылі свет у беларускім кнігазборы, а гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Дом літаратара слухайце пазней у сённяшняй праграме. А зараз званкі на свабоду. У гэтай перадачы слухачы адгукаюцца на смерць патрыярха Расійскай праваслаўнай царквы Алексія II, гавораць, як змяняецца іх недабрабыт у часы ўсясветнага фінансавага крызісу, таксама выказваюць сваё стаўленне да ўлады. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
5 снежня памёр патрыярх Расійскай праваслаўнай царквы Алексій II. Яго пахаваюць у Багаяўленскім саборы Москвы 9 снежня. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Для расейцаў гэта вялікая непрыемнасць, а не для нас, беларусаў, бо Алексій служыў Расійскай імперыі яе інтарэсам. І сама чула, як гэты патрыярх Алексій гаварыў расійскім галаварэзам, якіх адпраўлялі на вайну ў Чэчэнію: «Возвращайтесь з победы», гэта азначае «Расправцеся з імі хутчэй і вяртайцеся пераможцамі». Ён фактычна ухваляў генацид, знішчэнне маленькага свабодолюбівага народу. І смерць яго не засмучае мяне.
Урад панізіў тарыфную стаўку першага разраду на 15%. Ад 1 снежня яна складае 77 тысяч рублёў замест ранейшых 91 тысячы. У сваіх тэлефанаваннях слухачы свабоды гавораць, як змяняецца іхні дабрабыт у часы глабальнага эканамічнага крызісу, а таксама разважаюць пра стан эканомікі Беларусі.
Прыйшло з Камароўкі пустой сумкой, не докупиться, такая дороговизна. Вот и проживи за 250 тысяч пенсионеру. Плати за хату, лекарства, проезд. Вот и последние отняли у больных пенсионеров. Противно жить на свете уже стало.
Власти пытаются подштопать экономику путем снижения ставки первого разряда и повышения цен на коммунальные услуги. Я предлагаю это по-другому сделать. Пенсия по возрасту быть для всех одинаково должна. Для чиновников, для военных и милиции, кроме участников Великой Отечественной войны. Распустить карманный парламент, который смотрит в рот Лукашенко. Сократить на 50% штат сотрудников милиции. На 80% охрану президента, работников исполкомов и социальной защиты. Оставшихся без работы отправить на аграрные огородки поднимать сельское хозяйство. С уважением, Михаил Илкин, Минск.
По поводу решения Совета Министров о понижении ставки первого разряда, опять так называемые слуги народа начинаются с народа, а не с себя самих. Сейчас в связи с изменением климата у нас зимы теплые, и можно круглый год ездить на велосипедах. Предлагаю всем министрам, чиновникам, заместителям пересесть на отечественные велосипеды и в пределах своего города ездить только на велосипедах. Это даст колоссальный экономический эффект. Позволит сэкономить огромные средства, не надо будет брать кредит. И, во-вторых, будет поддержан отечественный производитель, который выпускает наши велосипеды. В-третьих, это будет пропаганда здорового образа жизни не на словах, а на деле. Налогоплательщикам, простым людям, слишком дорого всегда обходились шикарные иномарки слуг народа.
Скончим программу выказываниями слухачоу про уладу.
Мария Ивановна, Дюска, Квасовка. Колхозные злодеи, ваш час скончился. Хопить обирать людей. Для нас закрытые двери судов, прокуратуры. Знищили белорусскую мову. Где она? Знищили нас. У нас есть разумные люди. Милинкевич, Козулин. И они достойные кировать краиной. Хопить Лукашенко. Сидеть у мягким кресле и ничего не робить. Это жах. Надоело так, что годами не включаю телебачение, не хочу слухать, не хочу бачить их. Обрыдли.
Я збираю новогодні зварот нашого президента. Чекаю, не дочекаюся, коли у гэтым годзе президент звернецца з новагоднім зваротам до народа. Бяру прошлый новагодні зварот президента. Абіцанкі абіцанкамі, зато відна градацыя. То есть прыйшоў усы, іміджу ніякага, піджак ад камунаркі. Да, цяпер з'явіўся імідж, выглядіць салідна, стаў матёрам.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На чарзе выпуск навінаў.
У Менску 21 гадзіна 30 хвілінаў, вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, сёння ў свеце. Трымальнікам патрыяршага пасаду Расійскай Праваслаўнай Царквы абраны мітрапаліт Смаленскі і Калінінградскі Кірыл. Ён будзе кіраваць царквой да абрання на памесным саборы новага патрыярха. Дата сабору будзе вызначаная пасля пахавання патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Аляксія II, якое пройдзе 9 снежня ў Багаяўленскім катэдральным саборы ў Маскве. Нікаля Сарказі, прэзідэнт Францыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, не здолеў дамовіцца з лідарамі цэнтральнай і ўсходнееўрапейскіх краінаў, чальцоў еўразвязу, аб плане скарачэння выкідаў парніковых газаў. Абраны прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння ў радыёзвароце агучыў некаторыя пункты сваёй праграмы эканамічнага аздараўлення. Праграма прадугледжвае стварэнне 2,5 мільёнаў новых працоўных месцаў. Абама сказаў, што ягоная адміністрацыя сярод іншага накіруе грошы на абнаўленне інфраструктуры і мадэрнізацыю школьных будынкаў. Расійскія сілы бяспекі ўзялі штурмам гатэль у Дагестане, дзе паводле іх знаходзілася група ваяўнікоў. Загінулі два ваяўнікі і адзін расійскі афіцэр. Сёння ж у горадзе Назрань у Інгушэтыі у перастрэлцы загінулі два ваяўнікі, параненыя чацвёра мірных жыхароў. Індыйская паліцыя паведаміла, што затрымала двух падазраваных у датычнасці да нападаў у горадзе Мумбай, калі загінулі болей за 170 чалавек. Тым часам паведамляецца, што колькасць ахвяраў учорашняга выбуху ў пакістанскім горадзе Пешавар дасягнула 27 чалавек, яшчэ дзясяткі параненыя. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер коротка пра беларускія падзеі. Спецназаўцы затрымалі шэраг моладзевых актывістаў, якія ладзілі ў Менску акцыю салідарнасці са зняволеным Аляксандрам Баразенкам. Удзельнікі акцыі павялі, што на плошчы спецназаўцы пачалі ўсіх збіваць на Кастрычніцкай плошчы Менску. Больш за ўсіх дасталася дзяўчатам. Затрыманых пасадзілі ў міліцэйскі варанок і адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну. У панядзелак а 14 гадзіне ў цэнтральным судзе Менску пачнецца суд над Аляксандрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у акцыі пратэсту ў студзені за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі. Польскія аўтаперавозчыкі ўчора ўвечары знялі блакаду ў пунктах пропуску на мяжы Польшчы і Беларусі. Амаль 5 гадзінаў доўжылася блакада памежнага пераходу ў кузніцы Беластоцкай. Кіроўцы пратэставалі супраць новых правілаў увозу ў Польшчу дызельнага паліва. Гомельскі гарвыканкам не даў дазволу на выкарыстанне залі Палацу культуры фестывальнай для сустрэчы гараджанаў з былым кандыдатам у прэзідэнты Аляксандрам Мілінкевічам. Да амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера, які ляжыць у медычнай частцы Магілёўскай 15-й калоніі, не пусцілі незалежнага лекара. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 147-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку пра зместы сённяшняй перадачы. З аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя», мовазнаўцам і перакладчыкам, былым дэпутатам Верхоўнага Савету 12-га склікання і першым амбасадарам Беларусі ў Нямеччыне Пётрам Садоўскім слухайце гутарку Валянціны Аксак. У полі зроку крытыка Анатолія Сідарэвіча будзе том выбраных твораў ксяндза Адама Станкевіча, што выйшаў у беларускім кнігазборы. А госцем рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Сергей Законнікаў. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Усе жарсці сусветнай класікі блякнуць перад расповедам пра прыгоды маленства і дарослыя перыпетыі жыццёвага шляху Пётры Садоўскага, аўтара новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды» 21-га стагоддзя. Мовазнавец, перакладчык, былы дэпутат Верхоўнага Савету 12-га склікання і першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне паўстае ў гэтай кнізе яшчэ ў адной іпастасі – літаратурнай. Са спадаром Садоўскім гутарыць Валянціна Аксак.
Ва ўступных раздзелах вы падрабязна патлумачылі, што азначае такая нязвыклая для бальшыні чытачоў назва вашай кнігі «Мой шыбалет». Распавялі старазапаветную гісторыю пра тое, як прапануючы ўцікачам, што хацелі перайсці раку Ярдан, вымавіць гэтае слова, біблійныя гілеядцы адрознівалі сваіх ад чужынцаў, бо тыя прамаўлялі яго скажона. Але чаму ўсё ж так назвалі кнігу сваіх мемуараў?
Я ў такім узросце зараз, што хочацца асэнсаваць, што я ёсць. Вучоному кажучи, спазнаць свою ідентичність, неяк про гэта услых заявіць, як нейкі, може бути, заповед своїм унукам, там, вучням. За все моє життя така со мною відбулася еволюція, що коли я у Суворовській вучельні, першині у 10-й главі Євгенія Онегіна, зустрів слово «шабалет» як нейкий військовий пароль, коли я прожив життя, я поглядів, що це нечто більше, що це інтегравана адметність нації, народу. І це не було справді нейке для мене старозаповітне гучання.
Уся правда Правда хаваецца ў дробязях, пішаце вы. Гэтых дробязяў, асабліва дробязяў вашага маленства, пададзеных без аніякага душэўнага надрыву ці шкадавання сябе тога, галоднага, халоднага, недагледжанага, чытач знойдзе на старонках вашай кнігі безліч. Маё ж чытацкае ўражанне было проста шокавым ад трох карцінкаў. Першая, як вас абсікалі ваўкі. Другая, што бачылі малыя хлопчыкі, калі мыліся разам са сваімі старымі ўжо маці ў лазні. І третє, як ви ледь не з'їли короткий курс історії ВКПБ. Прочитайте, калі ласка, фрагмент одної з гэтых картинков.
Може, про ваўков? Дык вось прасоўваюся я па глыбокім снезе да баравіны, што перад Саланевічамі, і заўважаю, што справа за мосцікам як бы нейкія кусты з'явіліся, якіх раней не было, і шаволяцца. Дзіва, ветру ж няма. Падыходжу бліжэй, гайня сабак мітусіцца. Раблю як трэба, стаю і не кратаюся. Гэта ў нас ведае кожнае дзіця. Калі з табой гоніцца сабака, стань, не махай рукамі і маўчы. Пасля вайны бегала шмат здзічэлых сабак, сярод іх і нямецкія аўчары. Дык вось стаю і не дыхаю. Падбягаюць, абнюхваюць і адбягаюць. Але вось адзін неяк стаў каля мяне блізка і пусціў цёплы струмень на калені. Мне ногі зрабіліся як бы з ваты, і я, здаецца, ушкодзіўся. Потым падбегла яшчэ 3 ці 4 і абцубэсілі мяне з усіх бакоў. І дружна жвава зніклі. Стаю мокры, але чамусьці лёгкі як бы ўверх цягне. Трэба было дадому вярнуцца, да школы далей, чым да хаты. Але ж неяк сорамна, будзе ўжо смяяцца. Іду ў школу. Пакуль прыйшоў, штаны зрабіліся як бляшаныя і вельмі смердзяць. Мароз быў, праўда, не так, каб вялікі. У клясе нікога нема, толькі цягнічка тэклі, што грубку топіць. Пецька, куды ты ўваліўся, што так смярдзіш? Расказваю. А маё ж ты, дзіцятка, гэта ж не сабакі, гэта ж ваўкі. Сабачыш зусім не так смярдзіць. А я як зараву, аж зайшоўся, доўга не мог спыніцца. Здзёрла тэкля з мяне ўсё, што знізу было, утаптала ў вядро з вадой, каб прапаласкаць, а мне дала кавалак чырвонага лёзунгу з парашутнай тканіны і сваю кажарку. Пажалела, прыціснула да грудзей, што пахлі кіслай капустай, ды сказала лезці на сухія дровы, складзеныя за печчу. Там я і праспаў да раніцы.
Дзякуй. Текст кнігі стракаціць курсівам. Так вы вылучаеце словы свайго маленства. У мяне ўзнікла ўражанне, што вы пішаце пра гэтыя словы амаль з эратычным пачуццём, як пра каханых жанчынаў, з якімі ўжо немагчымыя новыя сустрэчы.
Гэта нейкая узгадка пра ўміручага, які не вернецца. Тут я б хацеў згадаць тургенеўскія вершы, які ён пісаў па-нямецку. Жыццё праходзіць і нічога не вяртаецца. Як чалавек малады, ён думае, усё яшчэ будзе, усё будзе.
Вы кажаце, усё яшчэ будзе, а на некаторых старонках кнігі сустракаецца гэткая дэжавю. Вы пішаце пра тое, якім шматмоўным і шматэтнічным быў той асяродак, дзе вы нарадзіліся. І пішаце, што нарадзіліся ў аб'яднанай Еўропе, да якой свет прыходзіць толькі цяпер.
Як філолог, я не падзяляю думку пра нейкую нашу моноэтнічнасць. Я калі гляджу на сваю вёску, ды не толькі прыслухоўваюся да беларускіх прозвішчаў, асабліва калі быў у Саворускай вучэльні, там былі з усіх куткоў Беларусі людзі. Я не бачу нейкай чыстай некой там белорусской частини. Мы все ж таки, покольки мы знаходимся на скрыжевании европейском, у нас тут было все. И кто наши аутохтоны, я не веду.
Читаючи вашу книгу, складывается уражение, что вам было вельми тяжко покинуть некий стислый вариант этой книги, что у вас засталось шмат за вокладками этой книги.
Покольки я называю свои записи вертикальными, то вот эта штодзённая правда, где я себе не прохорошу, а наоборот, я себе распранаю, показываю, как я, так сказать, свои слабости переодолю, где грошил, а головное зла никому не робил. И вот эти детали, это в Европе называется штодзённая история, у деталях хавается нечто литературное, а у рефлексиях уже некое погульнение. Часом я сам гляжу, что у рефлексии написался один сказ, в якого можно робить целый трактат. Коли будет видать, что людям это цікаво, и я саправды нечто сказал, что еще не было у всеми сказано, нечто напишется, видать.
С Петром Садовским, автором новой книги у серии «Библиотека свободы 21-го столетия», гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». 44-м томом у знанай серыі «Беларускі кнігазбор» сталі выбраныя творы ксяндза і выдатнага дзеяча беларускага адраджэння першай паловы 20-га стагоддзя Адама Станкевіча. З рэцэнзіяй на гэтую кнігу ў нашай менскай студыі Анатолі Сідарэвіч.
Сёлета адбылося доўгачаканае. Выйшлі два зборнікі Адама Станкевіча. Рыма-каталіцкая святара, гісторыка хрысціянства ў Беларусі, хрысціянскага і нацыянальна-вызваленчага руху, гісторика літаратуры і крытыка, выдаўца палітычнага дзеяча. Першы, ёмісты, больш за 1000 старонак том, укладзены гісторыкамі Андреем Вашкевічам і Алесем Пашкевічам, я пакуль што не бачыў. Другі, больш сціплы зборнік, укладзены доктарам філасофіі Уладзімірам Конанам і выдадзены ў серыі «Беларускі кнігазбор», я і пагартаў, і пачытаў, хоць па праўдзе кажучы, новымі для мяне былі толькі прамова пасла Адама Станкевіча ў асветнай камісіі Сойму Польскай Рэспублікі да ягонае казанне. Назваўшы Адама Станкевіча святаром, гісторыкам, крытыкам, выдаўцом і палітычным дзеячам, я наўмысна прапусціў яшчэ два ягоныя амплуа. Педагог, ксёндз Адам быў прэфектам Віленскай беларускай гімназіі і публіцыст. Шкада, што ў зборніку, укладзеным доктарам Конанам, адсутнічае публіцыстыка. Будучы аўтары гісторыі царквы ў Беларусі, беларускай каталіцкай энцыклапедыі, выданні, у якіх у нас пакуль што няма, але якія павінны быць, калі мы культурны народ, ведама ж не раз звернуцца і да асобы ксяндза Адама Станкевіча, і да ягоных твораў. Маю на ўвазе перш-наперш ягоную трылогію «Родная мова ў святынях», «Беларускі хрысціянскі рух» і «Хрысціянства і беларускі народ». На жаль, другая з гэтых працаў кнігазборускім томе адсутнічае. Думалася, што ў томе будуць шырока прадстаўлены працы з гісторыі Беларусі і беларускай культуры, присвеченные Кастусю Калиновскому, Франциску Богушевичу, Браніславу Епімах Шипілу, Войціху Магнушевскому, Павлюку Багриму, Михалу Бобровскому, Казіміру Свояку. Калі свои працы про Калиновска и Богушевича ксёнд Станкевіч згадує в монографії до історії білорусько-політичного визволення і в певній мірі ґрунтується на їх, дик брошури професор Браніслав Епімах Шипіла, Магнушевський, Павлюк Багрим, Бобровський, Казімір Свояк, нариси його на ідеї, а так само життя і дійності Казіміра Свояка стоять особно. Матеріали гэтых працаў, што правда не згадуючи ім'я Станкевіча, у павоєнний час використав не один БССРовський історик білоруської літератури і громадської думки. Я ніколи писав, що для того, каб у більш-менш здовольняючій мірі показати багаття заходньої білоруської естетичної думки, необхідно видати відповідні твори Антона Луцкевича, Адама Станкевіча до Володимира Самойла. Большасць таких твораў Луцкевіча выйшла. Кнігу Владзіміра Самойла невядома ці хутка прычакаем. На жаль, кнігазбораўскі том Адама Станкевіча нашых спадзяванняў не апраўдаў. У прадмове да зборніка доктар Владзімір Конан у пэўнай меры каментуе працы Адама Станкевіча «Вітаўт вялікі і беларусы», а таксама Міхал Забайда Суміцкі «Беларуская народная песня». Аднак саміх працаў у кнізе няма. Хочацца спадзявацца, што гэты да іншыя дэфіцыты кнігазбораўскага тому ксяндза Адама Станкевича компенсаваны ў зборніку, падрыхтаваным Андреем Лашкевичам і Алесем Пашкевичам. Кнігазборускі том Адама Станкевича адрасаваны не толькі прафесійным гісторыкам і багасловам. Таму ўсякая недакладнасць, дапушчаная аўтарам, мела быць адзначана ў каментарах. Шкада, што пэўныя недакладнасці, якія маюцца ў працы да гісторыі беларуска-палітычнага вызвалення, ў каментарах не адзначаныя. Асабліва гэта тычыцца пачатку 20-га стагоддзя. Недакладнасці дапушчаныя і таму, што ў Адама Станкевіча не было пад рукой належных аб'ектыўных матэрыялаў, і таму, што гэты аўтар, як і многія з людзей, быў тэндэнцыйны, ды вёў палеміку са сваім галоўным апанентам Антонам Луцкевічам. Наогул жа супастаўленне поглядаў ксяндза Станкевіча і Антона Луцкевіча на адных і тых самых людзей, на адны тыя самыя з'явы і працэсы ў беларускай гісторыі, дае, па-мойму, цікавы матэрыял для гісторыка беларускай гістарыяграфіі. Як, скажам, супастаўленне поглядаў Адама Станкевіча, Дыяна Станкевіча на асобу Вітаўта Вялікага. Або, скажам, гісторыка літаратуры не можа не зацікавіць пытанне пра агульнае і адрозненне ў падыходзе да вытока ў творчасці Адама Міцкевіча, які быў выкладзены ў працы доктара Станіслава Станкевіча і ў рэцэнзіі на гэтую працу Адама Станкевіча. А тая дыскусія, што ўзнікла ў заходняй Беларусі вакол асобай творчасці Казіміра Сваяка і ўдзельнікам якой быў Адам Станкевіч, таксама сюжэт. Гісторыя заходняй беларускай думкі вельмі багатая. І выпушчаны ў серыі беларускі кнігазбор том выбраных твораў ксяндза Адама Станкевіча дае нашым сучаснікам магчымасць у пэўнай меры гэта асэнсаваць.
Вы слухалі водгук Анатоля Сідарэвіча на выбраныя творы Адама Станкевіча, што пабачылі свет у серыі «Беларускі кнігазборы». На хвалях свабоды «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Сергеем Законнікавым. Цяпер жа кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Нагадаю, што вы зможаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. Гомельскі гарвыканкам не даў дазволу на выкарыстанне залы Палацу культуры фестывальны для сустрэчы гараджанаў з Аляксандрам Мілінкевічам. Хто стане наступнікам патрыярха маскоўскага і ўсея Русі Аляксія II? Якія шанцы заняць гэтую пасаду мае мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт? Да амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які ляжыць у медычнай частцы Магілёўскай 15-й калоніі, не пусцілі незалежнага лекара. З розных гарадоў Беларусі прыходзяць звесткі пра радыкальныя захады дзеля ўратавання прадпрыемстваў ва ўмовах эканамічнага крызісу. Даследаванне свабоды пра наступствы таго, што ў Менску адсутнічае гарадское самакіраванне. У нашым апытанні гарадзенцы скажуць, што змаглі б зрабіць для іх гораду органы самакіравання. Апрача гэтага, у нашай сённяшняй праграме «Тыдзень з Радыё Свабода» і «Дом літаратара». Заставайцеся з намі.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 147-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У створаным сёлета менскім выдавецтве «Галіяфы» выйшла новая кніга паэзіі Сергея Законнікава пад назвай «Дол». У яе ўвайшлі вершы і паэмы, напісаныя за апошнія 17 гадоў, па 2008 год улучна. Гэта своеасаблівы паэтычны летапіс пра мінулых падзей, выкладзены ў храналагічным парадку. Са свежа выдрукаванай кнігай паэт завітаў да нас у Менскае бюро, дзе мы з ім і спаткаліся. Спадар Сергей, нашыя пісьменнікі нярэдка скардзяцца, што вельмі цяжка сёння выдаць кнігу. У дзяржаўных выдавецтвах літаратара правяраюць на лаяльнасць да ўлады, у недзяржаўных на наяўнасць грошай у кашальку. І ўсё ж айчыннае кнігавыданне не ў заняпадзе. Сведчаннем таму ваша новая кніга паэзіі на паўтысячы ажно старонак. Дык мо не варта нашым творцам асабліва наракаць на скрутны час. Усё ж іх творы сустракаюцца з варштатам з карыны.
Усім нам, канешне, трэба наракаць на час. Час ён заўсёды застаецца часам, які б он не быў. А людзі павінны ў ім заставацца людзьмі. Лепш за ўсё быць самому мецэнатам або спонсарам сваіх кніг. Але ж так не ўдаецца. І пагэтаму я вельмі ўдзячны тады, калі мне дапамагаюць сябры. І тут, і за межамі нашай краіны. Я счастливы, что у меня вышли книжки в Болгарии, в Польше, верши друкуются и в Германии. Нема некой изолированности от читача. Тем больше тут, в Беларуси. Я часто встречаюсь с читачами и рады, что тут выходят мои книги. До речи, вот и у Вилейцы вышла книжка «Намаганнями вилейчан». Я им вельми удячны за это. Книгу «Дол» мне захотелось сделать незвычайной. Выконать такие проекты, которые я давно выношивал. Это дать зрез поэтичным словом некого отрезку часу. У этой книги узновлена в вершах наша найновшая история. Так, как человек дыхает, або как у него бьется сердце.
В гутарце перед нашей встречей в студии вы сказали, что особливо чакал вашу книгу, чакал амаль с нетерпливостью автора наш слынный науковец Борис Кит. Чому так? И ти послали вы уже свою книгу «Киту у Немеччину».
Эта книга как раз и начиналась с того, что мне вельми хотелось сделать подарунок Борису Владимировичу Киту, якого я вельми люблю. Я с ним посябровал в конце 90-х годов, але настолько он стал для меня близким, что, может быть, нема ни одного дня, как я про его не вспоминал. Там в этой книге есть поэма про его. Вот в чем вся справа. Некая такая метафора от людей, от штурховывающихся. Я бачу, как наша Беларусь прорывается про стерни до зорок. Зараз я послал ему эту книгу. Не ведаю, те отримал он ее уже, але он ее отримая.
Отказный за выпуск вашей книги Владимир Гниломедов, один из активистов привладного союза письменников. У чем выявилась ягоная отказность?
Зараз той, кто берет отказность за выпуск некой книги, часто никакой отказности не берет. А может быть, навод я ее не читаю.
А че не было некого умешания с боку выдавецтва, с боку отказного за выпуск книги у сам жмест книги?
Некие намеки были, але справа у тем, что я их хутенько отпрячу, тем, что практично то, что тут надруковано у этой книги «Дол», оно было опубликовано на территории Беларуси. А мне, кажется, это уже не важно, у каким друку, оппозиционным, те в державном. Справа у тем, что все эти выдания, где друкуются творы, они имеют лицензию. И они юридично имеют право на иснование.
Вы прихильник традиционного, классичного верша. И мне довольно нечакано было встретить у вашей новой книги гэткі вид верша, як рубаи. Чому вы решили отдать данину улюбленному жанру Омара Хайяма?
Не, мой внук несколько годов назад мне сказал: дедуля, не пиши долгих вершов. Он убачил некие мои верши там у читанках, и он сказал, что потом доведется мне их учить. Давай ты коротей, как меньше было мне працы. И я посмеялся, але после этого почал писать такие верши, которые я называю кропельки. Они тут есть так само в этой книге. И рубаи захотелось попробовать себе. Я не скажу, что там, может быть, удалые у меня рубаи, але вот захотелось человеку, то так я и зробил.
У вашей книги немало присвящения людям, яких уже нема сярод нас. Василю Быкову, Алексею Пыщину, Евгении Янишчиц. Скажите, а вот как была такая махчимость, с каким письменником, які давно покинул гэты свет, вы б хотели сустрэцца и поразмаўлять про нечто вельми важное?
Конечно, одразу называю. Я хотел бы сустрэцца с Янком Купалом. Для меня он застаётся загадкою. Мы ведаем Купалу як класіка, як чалавека, які, ну, абсолютно з яго імем мы як бы нараджаемся. Яшчэ да першага класа, да школы мы ведаем, што гэта за фігура ў нашай літаратуры, ў нашай культуры, ў гісторыі. Але тым не менш для мяне ён застаецца загадкаю як паэт і як чалавечая асоба. І мне б вельмі хацелася з ім пагаварыць.
А што вы ў яго спыталіся б? Пра што самае істотнае?
Самае істотнае спытаўся б: ці бачым мы, пісьменнікі, сутнасць беларуса, сутнасць нашага народа? Можа быць, я б хацеў бы, каб ён глянуў на гэта ўсё, што робіцца сёння. Але з другога боку, мне не хацелася яму прыносіць горычні, таму што яму і так хапіла, пры ягоным жыцці хапіла наглядзецца на прадажніцтва, на здраду, цемрашальства, якое тварылася рукамі саміх жа беларусаў.
Дзякую, спадар Сергей. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Сергей Законнікаў. А зараз прагучаць вершы з ягонай новай кнігі «Дол».
Між Варшавай і Москвой. Кожны, як дзяды вучылі, мае кут, найкрэўны, свой. Братка, дзе ж твая айчына? Між Варшавай і Москвой. Гэта між залезла ў косці, пакуляла ўсё ўверх дном, правяць баль у хаце госці, гаспадар жа пад сталом. Перарэзаў дрот іржавы, Беларусі дух жывы, хтось прастуе да Варшавы, хтось шыбуе да Москвы. Раскатилася дорога льняной земли сувой, доля ж, даденная Богом, зарастая крапивой. Я стою горбатый гором, с посивелой головой. Ветер свища над просторой меж Варшавой и Москвой. Заиздрость. Наделил лёс поэта и зроком, и слыхом. Только смелость не дал, как исти без дорог. И он за сябром ступал, и в потылицу дыхал, а наперед прорваться не мог. И он кляпал о понтана некепские верши, не бы сплочивал за тайную заиздрость долги, де отважный и щирый оказывался першим, гэты с вечной оглядкой другим. И он стоял без слезы ля труны сябруковой, ошаломленный был, аж мороз по спине, и сорвались з вуснов неутямные словы. Ты и тут опередил меня. Беларусь драуляная, Беларусь каменная. Беларусь драуляная, Беларусь каменная. Обыходять боком вечный шлях добра, с панталыку сбитая, пустодомство зменами, мову свой ратунок, гонять преж с двора. Беларусь драуляная, Беларусь каменная, думают, что с драдой купить нейкий рай. Им не чутно словы, горькие, сумленные, стал народ над прорвой и глядить за край. Беларусь драуляная, Беларусь каменная, ведать не жадают, кто яны, откуль, а нащадкам спалить, сердце память генная, придется развязывать родности хатуль. Мова незаменная, у веках нетленная, не зважай на здеки, мкни святую плынь, Беларусь драуляную, Беларусь каменную, выбач ти не выбач, только не покинь. Пысин. Гэты человек у моем житті застався назавсёды. Гэта был гениальный поэт. Пысин. Нельга приручить навек натхненне, а яму спрыял ласкава Бог, нават неутаймоўнае імгненне, ён спыніць сваёй уладай мог. У далечыні ад зват сталіцы, ад пустой багемнай мітусні, намывала сэрца, як крыніца, залатінкі вечнай дабрыні. Мудры мах у пінжачку куртатым выспеліў загадку не адну, слова разам з ім спраўляла свята, набывала сілу і цану. Час ляціць, паэты не звяліся, каб ступіць да славы на кілім, а перыферыйны геній Пысін будзе не заступлены нікім. Я ж твае ножкі не памарожу, я ж твае ножкі не памарожу, я ж твае ножкі ў шапачку ўложу. Божачка, як жа кранальна гучыць, нават калі мужычок не цвярозы, спеў цягне ў жоначкі злой на плячы. Тайна адданасці, з мовою мілай, пасябравалі навечна даўно, каб набываць неўтаймоўную сілу, сцятая, злітая, моцна в адно. Гэта жыццё над сабою варожыць, свеціцца усмешка і раптам сляза. Я ж твае ножачкі не памарожу, я ж твае ножачкі ў шапачку ўложу. Лепей не можна пра любасць сказаць.
Верышы са сваёй новай кнігі «Долы» чытаў паэт Сергей Законнікаў. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спаткаемся ў наступную суботу.
Слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».